أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بیالیس آیات میں چھ آیات ہاں چوالیس آیات رو بس گیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عيسى عليه السلام بیان دے د عیسایانو اصلاح و غلطے او مسلمانانو ته وی چې تاسو کې دا غلطی چرته را نشي د خپلو مشرانو باره کې تاسو کې چته بیزتی را نشي توهین را نشي خپل مشران چې کوم دی د خپل مقام نه اونه غورځوئ د خپل مقام نه چې کوم دی نو ذلیلی نه کوئ دا مضامین دي. اذ قالت الملائکۃ نو دې سلسله کې دا خبره هم قابل نوٹ تھا چې اوویلو فرشتو چې دی نو ګوره مریم خاتون کی کمرے زنانہ دا لیکن مقبول خدا دا فرشتی ور سر خبری کی ادا براہ راست خدا سر خبری کی ووحینا الی ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مور تما وحی اکڑا حضرت علیہ السلام خبری کی نو فرشتی سری سر خبری کی خدایم کی وچ سری اگر مقام تو ہو رسی گی گرا نو دا چی کم دے ندی خاتون سر فرشتی را لے او اذ قالت الملائکتو اگر وقع بین نوٹ دے کہ اوہی لفرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ بیشک اللہ پاک یبشر کی زیر در کیتا تا بکلمت منہو فکلمی دقبل جانبنا فکلمی دا اللہ دا جانبنا نو کلمہ سدے کن کلمہ کن دین ہم شغی سین در تکیم دو کشوی دی کہ پہ کلمہ دک پر جانے بھی آنے نا دک اللہ دک کلمہ دا اللہ جز شو دل تم دو کسی کی نا پہ کلمہ کن کنم دا اسباب ہونا بار دے نا اللہ تاکر اسی کم دی کہ دا حضر کئی دا بشارت در کئی زیر در کئی پہ کلمہ سر دک پر جانے بنا اسمہ المسیح ہو چنم بدا غم مسیحی مسیح مبارک کوئی عیسیٰ دا بی نموی ابن مریم دا مریم خاتون رے بئی ابن اللہ بنی عزتو نزی کی طول وجیہا عزت من بئی صاحب عزت بئی ذکر چیئے یہودیانوں کے عزام لگو اللہ کے بعد نسم دے کرا وجیہا فی دنیا عزت من بئی پا دنیا کے والآخرت و پاخرت کے ومن المقربین و دا خدای دا دوستان دا مقربین دا بئی خدای دا نزدی خلق نہ بھائی خدا نہ منظور شدہ خلق نہ بھائی مقربین نہ بھائی خدا تو بنی نزدی بھی رہنا بلدی نہیں ویکلم الناس او خبر بکئی دا خلق سرا فی المہد پزانگو کی یعنی بچپنائے کے وکہلن او پبڑاپا کے ادھے عمر کے بی عمر کے ومن الصالحین او دا صالحان و نیکان نہ بھائی دیکھ دا غیر الزامات مسترد کی گی دا غیر ردم گی کی قالت نو اویل حضرت مریم بی بی رب اے ربا ان دوز خدایتا مخامخ شو خدایتا مخاطب شو رب اے ربا زمان انا یکونی لی ولدن سرنگ بوی زمان زوی اولاد ولم یمسسنی بشر حالان کی زب ندنی زیشی ما تسرے خاون بچی کا پلار پکار دے نو ماں تو انسان نہ دے رانی زیشے بے مسکڑے نہیں ماں نو قالا اللہ و تے کزا لے کے ہم دک کرنگ ابتبئی بشر بتا تنی نی زیشے بے طالب منزوی درکو اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی سچی اغاری دا اللہ منشا دا مشیت دے قضا و قدر دے اسباب وجود مسئلہ دا خواہ اذا قضا امرا اغا وقت چی ارادو کی اللہ دے یو کار یعنی ارادو کی نفا انما یقولو فس بے شک اللہ اوئی دا لہو اغا کار بارا کی کن شا فیکون غشی یہ تو ضرورت نہیں تھا کچھ ارادے خوش ہوا نبس شوئی نو دا دا قضا و قدر دا غر مشیت دے دا اللہ رضا دا کلمہ کن دے اوشا نو اوشی دیکھ تدامو ہے جو بات سکرہ نیزی شوئے نہ دے یا زمان سر چی دے نو نیزی شوئے نہ دے دا خبر نہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ او اللہ با علم ورکی دے کتاب دا خفل کتاب علم مطور کی کتاب نا یعنی علوم دا خفل جانب نا با علوم مطور کی والحکمت او حکمت دا نئی سمجھ بوجھ حکمت خبری والتورات دا تورات علم مطور کی والانجیل او انجیل خفل دا کتاب دے اغمام علم مطور کی ورسولا او دے برسولی الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہوتا دا عیسائیان دا اس چکم دی تبلیغ کئی نڑے غلط کئی ذکر چی عیسائیان چکم دینو دا غی تبلیغ نور خلقوتا نشتا صرف عیسائیانو تا تبلیغ غی کولیش دی مسلم امتا نشی کولی تبلیغ تو عیسائیان چو خلق برباد شو اوی تا حکم نشتا دا خواہ او دے برسولوی بنی اسرائیل ہوتا نو اللہ فرمائی دے چراشی دے رسول شو را گئے نو دے چراج نو قوم تب سوئی بنی اسرائیل انی قد جئتکم اے خلقا اے بنی اسرائیلو بے شک یقیناً مارا تکری دی تاستا بی آیتن یو خاصا نخا کی معجزہ دا حقانیت زمان میر ربکم ستاس دا رب دا طرفنا زب رسولیم پیغمبریم را غلیم تاس دا رب دا طرفنا پر خاص سندات ہوئی یعنی ما سرند سند دی اغا دا اللہ قدرت زمان پلاس دا معجزی پرنگ کی ظہور سندات داری زمان اللہ بھی گرے دیو تو سوئی عیسیٰ علیہ السلام انی اخلق لکم زجورم تاستا تاستا جورم اخلق پیدا کولتا جورم من التین دے خطنا کہے اتی تیرے شکل دا مرغے نفعن کو فی بیا فکے ہم باغی کی نفیقونو نشیب دا تیرم بی اذن اللہ حقیقی مرغی دا اللہ پا اذن دا اللہ پا حکم دب ما خط خط نجوڑو ما باقی بکے ہو ما ناغا با صحیح مرغی جان با پکرا چی فروا با ہو لیدی دا کو ما بل و قبر اول اکمہ جوڑو ما درزادون چلون نظر نی اگر نجوڑی گی اسم ما درزادون چی نظر ما درزادون چی مور نا پیدا شیرون دی اغم جوڑو ما ول ابرسا دا برس مریض اسم نجوڑی گی برس مریض ہم جوڑو وہ احی الموتا جم دی کو مڑی بی اذن اللہ خدا اللہ پہ حکم نا کم وہ انت پہ حکم اور تاس خبر در کو بی ما پہ اغا ستا اکلون چی تاس خوڑی دی دی خورائے گورونو کے وما تدخلون اغا چی جمع کوئے پہ گورونو فی بیوت کم پہ پلو گورونو کے سچیم خوڑی لی سمی چکی کل ما تا معلوم دی تاس نسو خوڑی لی کور کے ساتھ سجی خمبو کی مستجی خمبو مستجی کل ما تا پتہ ان فی ذالک بے شک پدی بیان کی عیسیٰ علیہ السلام پدی معجزات و سنادات کی لآیت لکم البت نخدا دا زما دا رسالیت دا حقانیت ان کنتم مؤمنین کے چرتا سو ایمان روڑن کی دا اللہ دا توحید دا رسالت زما نخدا دا تو ان کنتم مؤمنین کے چرتا سو مؤمنان او یقین کون کی ہے اور مصدقا اور دو تصدیق کون کی ہے لما دا اغا کتابون بین یدی چا زمان اولان دی دا غیر مزامین دا تصدیق کوم من التورات دا تورات نا وغیرہ جسم را کتابون دا غیر تصدیق کوم تا انجیل خود دا خل کتاب دا تورات تصدیق کوم سنوی دا خود من دا غیر بل ولی احل لکم او دا پار او حلالوم تاسو تا بعد اللذی باز اغا کارونا اغا خبری حرم علیکم چا پتاسو حرام کری شیوی دی پر ایواج و رسم کی رواج آسان دین دے کل خزان تک ران کرے دے وعدہ کہ بس لال شاہ وعدہ تو ماں کی زما خپل زاد 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 جمیش پاو زلال ہم کرتا زنانا غنڈ بھی ناس کی خپل پلوان داسی داسی کٹو پاگے کی دغور سر لپٹو پہ بھی بانا ہو بین پاتا پوسو بھی اکری پیدا روز تو بتبتا تا پتو لگی بس پلارے ہو قرآن شریف پہ پساریخے ہو بکس پل نپاسو پاگے کی شکم دے زاگے جامعے ہوئے اور لپاسا پہ قرآن شریف ہو پلار کے مخ کے ہو جنہیں اور پسیوا رہے ہو سرزیم ہو نظر تاستا آگا سیزونا حلالان کی تازان تا حرام کری رہی فضان ہم گرن کری رہی ریواج پلاوے دے چاہ سر تو ورسی تو پکی میں خالال ہے کلاو پکی سکے کنا بیسا سیدھا سادہ دین دے ریواجینا من پر پلک رہن کری رہی مگر آگا سکر پل خبری کی شئی کی ناسی اللہ کو کرے ذکر تاستا حلالان تاستا حضور حضرت سیدھا عیسیٰ علیہ السلام اوکرم علیکم کہ پتا تو حرام کری چاہ حرام کری چاہ پلو بزرگانو دام اخرا دام اخرا دام کا دام کا دام کا بدین کی گانے رہا اس کے وجہ اتکم اور آسمی کری تاس بھی آیت پہ یو خاصا نخ باندے میں ربکم تاس در رب طرف نا چاہ آغا دا توحید حق توحید دے زمان دا رسالت حقانیت دے نو لہذا فتق اللہ دا اللہ نا اویرے گے و اتیعون اور زمان اطاعتو کے زمان دے خبرو کے زمان اطاعتو کے بندگی دا اللہ کے اللہ نا اویرے گے دا دا تقریر دے ان اللہ ربی بے شک یقیناً دا اللہ زما ہم رب دے و ربکم ستاس ہم رب دے نفع عبدوہ دا دی اللہ بندگی اختیار کے او سے بہر ہوتا پھر دیکھ ابن اللہ کم دے دا کمیٹے میں بر کم دے دا سری صاف مضمون دے عیسیان و مانے رد دے حاضر صراط المستقیم دا نیغ لار دا صحیح لار دا 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 کستات و خیالی نو مضامین را روان دی دا خاصان خدا او دا قضاء قدر او دا غن اوچت مضامین دی دا اسباب ان اوچت دا اللہ پاک دا خاصان سر خاص یو خاص طرز دی او غد اولیاء کرام سر دی دا اللہ والا سر دی دی سر دا اللہ خاص خصوصی دا غی مراعاتی دا غی سر دا غشی کم دی دائی بدی اقل کتا تو خیالی نو دا مریم بی بی دا مریم بی بی دا عمران بی بی دا مریم مور نظر من لے ہوگا نظر ادا من لے جو دماغ سے ٹکی سے دی جا بدا اللہ دا پا رہی چوش والے جینہ وڑی رفصوصیوں کو کہ خدا ہے دے تمدن کی بار پر جمعات کی خدمت کی دے دین دا جینہ دا کمزور دا بار حال ماں کو بخل دا جمعات پہ روڑا مجھوران سے کم دا جمعات کو امام سنہ طالبانی دا گئی اگی پہ راغن شو اگی پہ راغن شو باغی بانے سے کم دے نا یو زیب کفالت کم بلے زیب کفالت کم خیر بار حال بیا کے پلو کے پاپس کے بعد شروع کر نبیا غریبان قرآن دازی اوشوا چھ قرآن دازی اوشوا زکریا علیہ السلام کو پتہ اور بیا اسرائیل سے شروع کے دازی کہ زکریا علیہ السلام دزی سے ترور خاون دے دے زکریا علیہ السلام بی بی اور دے دے مور دا پلو کے رشتہ دے کے خوین دے وے نہ سمور لگا سو کھول لگا پختو کی ہوئی نہ سترول لگا پدی طریقے دا پختو کی مثال ندی نو دا راغلا دا پکفالت کی راغلا دا چکم دے د مور هغه جذبه او خلوص هغه ځای نه را روان دی هغې ډېر افسوس وکړو د خدای دا خو ستا د دین دپاره ما وقف کړی ده دا خو جینه ده په دې طریقه باندې چې کوم دی نو هغې وې چې بهرحال ما خو بخلې ده را وړه چې بیت المقدس ته را وړه په قرآندازه کې د زکریا علیه السلام وختا هلته کې د مور هغه جذبه په دې کې را روانه ده دا پیغله شوه په حجره کې ناسته ده چې دې به راغی چې بیا یې وکتل دې ته وی موسم میوی پرتی دی ولی پرتی وی خوراک ہوتے خدای کفی دی غزیم ان مریم دا کم دے رتا جارا جی حالت ہوا من دلہ خدای دا جانب نرازی ما تا پتہ نے لگی کہ کم طرف نرازی یو جملہ دا وی کی رازی کہ اللہ وی چیزا یو سڑے محبوب کما او زبی عاشق شما ناغذ قتل کما یعنی اگر پر دی بسائبوں کے پر تقریبوں کے وی لڑزم راوی لڑزم نفع انا دیتہ زی بیا دیت شما بیا بی حساب راضی اصل ولا بی حساب راضی نو اگے کہ اسباب کی کم دے اور سے دل کئی کنا تے خدا خاص بندے سے وی دے نہیں دے سے وی کنا چار پر کول کئی یعنی اسباب و تکار پی دی نو اسباب نو اوچ راضی نو بڑا راس مسبب دی ہو دی نو دی وجہ نہ چیزے دا خاصان دا اولیاء و مضمون دے ماتا صد مولانا روم غواقیا دے بارے کر تفصیلی دا رانا وقت دیر لگی پدی وجہ نہ منچ کم دے بیا غدا سر اصل مضمون دا بیا لوے سا پیغلا سا پروجرہ کے ناس رات دا بس ہونا لکا دا حاضر کری یا رب ہو پدہ وقت دا ظرف مکان و ظرف زمان دوار دی گرامر کے دا دغ وقت کے ڈر مقبول وقت تھی اور دغ مکان کے ردی خاتون دغ مقبول وقت تھی د تخپل انواز نو ز زکریا علیہ السلام دین د خدمت تبارہ هم دق هنالک دعا دغ گئے کی په دغ وقت کی د خدای پیغمبر دعا او د امام دی بیت المقدس زکریا علیہ السلام پیغمبر دی وی دی خاتون ته خدای دې انوار نی دی دی دا خدای نی دی دا الله تا د ته خدای انوارات او برکات دی د مزارات او مزه اولیاء او د مزه غلی ک تهجه لري دا امر یې پر دی پس نے عمل تو بلکی کیا تھا کہ خدا انوار تو تیزی ہو رہی گیا اچھا جی بیت اللہ سے گورم چالیس انوار ہو رہی گی دو رہی مصری بارے ندی وجہ نے جی کم دین دا مضامین رات لے اور بیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطالت دلی کہ یا رسول اللہ دا تر اللہ رسول دا منتا تواہی اکرا دواہی پر ذریعہ باندے دا زمانو دا کرنو واقعہ تا بیان کر اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تفصیل سے نظر رہا تو بیا کے کم دے آگے کے دعاؤں پر تو یحییٰ علیہ السلام و تذیر ور کرے شو خبر بنے شکو لے خبر بسر نہ خبر جی سی ولی جدے دے 120 سال بڑھا ہو اور خدے بان دغوا تو دا بجی سنگ پیری نہ خبر سی یہ تو خبر نہ شکو لے گنگے بجی میں دے میں تفصیل کرے کہ تم من عقل کل اللسان کہ عقل تکمیل تو قرصی کی جب گنگے شی نے کہ سارے دیر ذکر کئی گا نا دیر ذاکر دیر خبری بیا نہ کئی ذاکر سارے چی گا نا دیر خبر نہیں کئی یہ مانا صفا مانا دا او بلدار ہے کہ عقل تام شی عقل نون دے اول ما خلق اللہ العقل اما تا سو دیمان تفصیل کرے اول ما خلق اللہ نور محمد اول چکم نور نبی کم دا نور دے دا یو نور دے دا راشی اگر نور سر جب لگا کار چوب لگی سوی دا بیا خبر نہیں چکو رہے دا مضمون بلے دا کفار کی گی بل دے بغیر صوفی کرام نا دا غط کان چی او لگی دا کان سر بیا دے خبر کو نہیں چکو رہے دا صفحہ کی نہیں کہ صفحہ ہوتی کہ سمت ہوئی دا بالکل دا کان چی لگی دے رہی نو کان سر کو نہیں کی تو خبر نہیں چکو رہے دلے روزہ بستانہ کئی تو رمضہ پشارو بانے بخبر کئی دا غا نخوا یحییٰ علیہ السلام ہوشو یحییٰ علیہ السلام دا جی بے اسباب ہوشو بتا سا غط خدای نہ ہوئے اور دوسری کتنا نش کے اوشن دت سم خدایا ہے شپگ میں کی مقصد ہے یحیی علیہ السلام دعو کو خدای کا ہے نا رضا سنگ تا تو خدا کو دم بھی اس باب ہوش کرنا داری نشتا رضا مضمون رمضان دی اور مریم کا حکم ہے جس بس بندگی کا وہ خدای اور اس کم دے تا دی من قران دازی وغیرہ دا مضمون جو نندن بیا اغا مضمون چالو دے کہ حضرت مریم علیہ السلام دا غید کرامات و عیسی علیہ السلام دا پیدائش دا خیر کی عادت خارق العادت یعنی بالکل دا عادت خلاف اسباب و خلاف واقع دا میں اذ قالت الملائکۃ دا پیغلا شوا فجر کے ناستا بل دے کہ سورہ مریم کی تفصیل لے دے دے غسر کا اور تکم دے جبریل علیہ السلام دے نوجوان پر شکل کرا رہے نوجوان شکل کیا لکھ کرا رہے چلا چلا رہے مخامق رضی و طوی برا خبرو رہا تو نائی نیز زنا نعمد ما خبرو رہا خدا نو یری گا دا چلا مکر نیاز کتا کے دا خدا یہ رئی مانا چلا چلا زبر جی مال لری سر مقام راغلی ولای دا کی دا رحمان نے یہ کہ نہ لگے نا انا رسول رب کی جو استاد رب اکار رسول رسول ما را لے گلی شم فرشت ل اهبنا کی غلام زکیہ کی تا تزیر در کما پاک صاف وی دے دا پر راغلی دا جبری نے تنام توجہ دا تو پتہ نہیں تھا بعد مرغی دا زانے زانے پوچھے تو مقامات بنے گئے تھے خزانے چاہتے تھے کہ نہ تواب کی اور ہم والے پر نگاہ کے پر نظر بانے آ گئے پر کئی بخپن نگاہ تم رکھتی سے نگاہ رت نظر لے رہے کہ آگا گئے بڑے باپ آپ مرا پر نظر کی بخئی اچھا ہم کہتے ہیں کیا چل گئی نیچے کم دیکھا نا نظر اور نگاہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تقدیر بدلی نظر نگاہ اگر نگاہ دے اگر نظر دے جبرین علیہ السلام اگر نظر دے تو خدا نہ ہو جائے گا ممکن آنا یوں رہتا تو کیسے لگے ابھی توجہ نہ دے رو تو دیکھ ملکوتی حصہ دا پلار کو کی انسان یعنی نفس نشتا ہو دیوا دیوا صرف دا مور دا اور دیوا چی کم دیوا ملکوتی تا پت دے دیو ذکر مردان دیو تو خدا رہا کی نظر ہے کہ دو کشیوی دی تو دا غیر مجمون بیانی کی اس قالت الملائکتو جس سلسلے کے دا خبر کامی نورتا کی اوویل فریشتو چاہتا مریم سے خبری گئی یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ بتا تھا زیر ادھر گئی بے کلمت من ہو بھائی وہ کلمے رقبل جانب نہ آگا کلمہ کن دا دل تک بھی سایان دو کے شیوی دی کلمہ دا اللہ نے جانب نے جز دے دا اللہ جز نہ کلمہ کن لفظ دے رقین اللہ تھی سوال گئی اور اسمہ المسیح اذا غنم با مسیح مبارک تا ہوئی یہ پیغامات سے گول لکھنا چلا بس نہ صبر ہے نہ مبارک اور بل عیسیٰ عیسیٰ بینومی دے کنیت ہے ابن مریم ابن مریم نہ کنیت کرا وجیہن عزت مند بھائی کا یہود کے الزام لگو بس نہ صبر ہے اللہ تک کی جکم دے وجیہن عزت مند بھائی پھر دنیا والا آخرا وہ دنیا و آخرت کے ومن المقربین اور دقلے مقربین اللہ بھائی بھائی بولے کہ ابھی وہ جو پسلائے فصل ہے پسلائے جو کہ جہاں ملعونی مردودی رسول دا دی رسول دی پٹ پٹ پکے وزن کے راضی رہتے ویقلن من ناسا خبری بکی خلق سر فی المحض پاکتا کے ولی دے سرچ علکو دار اطلا مریم بی بی علکو سر پاکیق کے دے یا مریم دارے سے اکڑو داتا سے چلو اگر دن تا پوسو کے فاشارت کلے تتا بھی اشارہ اکڑا نبت شروع شو انی عبداللہ آتانی الکتاب پیغمبر کے بچپن کی خبری کولی خواہ وکہ لنکو براوالی کے لوی عمر کے دلتا کی بیا غیدو کی لوی عمر کے دارے نزے کو پس 33 سال کے ہم خطل رہے اسمان تھا اور نزے چکم نے سن 33 کو 33 سال بانے لگا کہولت راضی کرنا سارے براوالی کے ہم کئی ومن الصالحين والصلحاء نبي وان ضمن پیغمبر بھائی قالت ندی اس دا دا رب تم کو تو شبار قالت نو وی دی بی بی مریم بی بی رب ارما ان یکون لی ولد سرنگ بی بی زما زی بچے ولم یمسسنی بشر ما تقول دی نستی شی بشر دل کو پلار پکار دے پلار کم دے نو بعض علماء دی دے کہ بیانئی کہ پلار رشتہ دے یوسف ہے نا جاری نوم دے دل نکاح شیو کوئی دن شیو ہوا لا واد شیوی ندا او دا غیر چکم دے دا پلا رشتا یوسف نجار دا دل تا کی چکم دے کسا تو خیالی دا ردون چی کئی دا غب دے کی نا ادی تا ادی دوم رو دو کو تمہید تا پکی بیا سزر ہوا تو ادی دوم رو کسی تا پکی دے الجن تا پکی سزر ہوا تو و ابن یوسف یا ابن نجار وی ویلو کنا دا ابن مریم رو دے کی ویلو وی صرف سرے کی بلنے شکو دا پلار پنم بلنے شکی کنا بدلتا کہ ہمور لڑ نہیں تھا بہرحال سر سید والا وغیرہ دا کی دی دادی نے بانے دائے اعتراضات کی بارہ دادا کا جواب دے رب اے رب ان یکون لی ولد سرنگ یوی زما ولاد ولم یمسسنی بشر ما تنینی نیشی و بشر قالا نا اللہ و تو فرمت کذالکی دق سبئی لکا یحییٰ علیہ السلام تے زکریہ علیہ السلام تے کذالک دق سبئی تو اور زی بدل مندر تو آلتا کیم نا کذالک لفظ رغلے اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی سرنگی چو گاڑی دی تم لوگ تم ہی تو ضرورت کرے ما تو بشر نے سے اس نے جو نے ما تو بسنگ کی ادی وی زو نجار قاون دو یوسف میں نجار تے ابن نجار دو ابن نجار وی وی ابن یوسف کنے تم تم ہی کی سر دی نو یہ خاتون دا ہاں قاون دی نشتا اذا قضا امرا اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی سرنگ چو گاڑی اذا قضا امرا اغو کی تیرا دو کی دیو کار بارا کی نفع انما یقولو بس بے شک سقط اللہ ہوئی نہ ہوا غسی تک کن شا فا یکن ہوا موجود چی کریم یکن ویعلمهم الكتاب او اللہ با علم ورکی دیتا دی کتاب والحکم والحکمت والتورات والتورات والانجیل دا بولا اللہ ورکی ورسولا الى بنی اسرائیل ادھے با رسول بنی اسرائیل تا ایتا مرازی دا عیسائیان دا مجھکم خلق عیسائیان دا نشتا دا غلط شیرے اذ رسول رسول صد عيسيان قال لي اني اخلق بك لاشم ليسوي راغ دعوي اني اخلق لك اني قد جئتكم بيت الزرع غلب تاسا بآية من ربكم بيو خاصة نخا تقبل رسالة أو التوحيد تاسا درابة ابنا أني أخلق لكم زي روما تاسا دفارة من الطين لخطنك هيئة تتعي الشكل لما رغي فأنفق في إبابك فكما فيكون شبا طيرا بإذن الله حقيقي مرغي فدع الله فهكم وأبرئ الأكمة جورم ما درزار رون شلون بيراشي والأبرز دبس مريض وسم نكيكي دعا وحي الماتا جمدي كوم بإذن الله الله فهكم وأنبئكم خبر ذركم تاسطا بما فآغاز تأكلون تاسا خرائي وما تدخلون تاسا جمع كوائي في بيوتكم بفلو كورونكي لطول خبر ذركم دادي قلل دي ودادي خيري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکا در آتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ولی ہو نو دو اثر نو کا دغه غلامان را غلیو وی د دغه دیت پم راکه او فل دیت پم راکه تب از کو کر راکه هغه ته ولی زمو باندې مکی په دغه کې تریو کنه زمو مکی په کوسو کې خیر و ارم سر وی ته چې راځي نو په چا چې له زور غلی ارته کې ګور راغی ما راولو اپو ګورو ته دغه ما په پکی ور کړیو ولا دا څنګه چلې نو بیا دلته کې دغه مضمون نه ښا نو بیا کوو ته رب اخبل بإذن الله وقو علم وطا وجم ديكم مري بإذن الله ونبيكم خام توشو إن في ذلك بشك فذيك الآية البطن نخذ لكم تاسو دفارة ما دا رسالة دا حقانية دا توحيدة إن كنتم مؤمن كتاسو مؤمنان ومصدقا وتصديق كون كم لما دا كتاب بين يدي من التوراة جزمان أولان دي التوراة التوراة ما نخبركم لذلك قول كتاب إنجيل من بل أحل لكم أو حلالون ترس بعض الذي بعد يغسلون حرمت عليكم حرم عليكم جبتازو حرام كرشي شا حرام كرشي تازو ملانو تازو شيخانو تازو فيرانو تازو سارانو تازو لردانو ترواج و رسم زانتا دين گران کرده گران دين نام أسان دين زانتا گران کرده دغتا تا حلالو ما وجئتكم راتمي كيتا سبي بآيات من ربكم فيو خاصة نخط سات رب طرفنا اغلا ما رسالته فاتقوا الله الله انا او يريد واتوه زماء اطاعت بده كيوكي ابن الله دي ما نفض يا بان دي مرسو جي ما ان الله بيشك ان الله ربي بيشك الله زمارم رب دي وربكم ساكم رب دي فاعبدو تاتل اغبا نجيوكي هذا صراط مستقيم دا غني غلار دا تفسيرو شو دا سر كما تاسو داونه دا دو اخری کی جمع کا فتح ہوا تو خلق و پتر قسم ہو جمع کا فتح ہوا لانو دا نجران نا یو وفد را گیا سٹ کا سان دی لاغی اغا مشران درے مشران دی یو سیاسی دے یو مذہبی دے بل داغی اغا امور چکم مذہبی دا کئی دا درے کا سان راغ لر وفد ہو دا عیسائیان دا نجران نا نجران دا حجاز دا یمن پہ علاقا کے تقریباً 73 بستائی دی اغا تب 1,20,000 فوج نہ اوزی اگر چراغ نہ پدی با نہ اگر اگر جی کم دے پدی خیال کو نور اگلی جنگ جنگ نہ کرو عمر اگلی جی اری معلومات کی نو بس عظیمہ قبول کرا زیمیان ہوتے ہوئی بس جزیہ قبول کرا پپل دین الک بس جزیہ رب کا تو حاضر بالا دستی بدر مان دے اسلامی جزیہ تو تو قبول کرا دا حکم دے یخپل نظریه و بزور نکے و دم رضا دا قانون پابندی مکے آغی چی کم دینا عیسائیت پا عیسائیت پاتی ہو جزیہ و قبول نکے و بیا آغی لارا نا جب اخپل دل مانے دماغ پا دل مانے برا دے تا بچہ تا تفصیل دیتا نور بیا ہو کمان گوری اولیاء و تخلق دا خاصان خدا دی دا مقبولین دی دیزے بزید و مدارات و انوارات ونی گی انتا دعا گانی قبلی گی ارسا کی گی خمار مضمون دیر وقت لگو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعلو اماما و نوما و حضم و رحمہ اللہم ذکر لنا من وما نسینا و علمنا من ما جہلنا و جہلنا و رزقنا تلاوت و آناء اللیل و آناء دعا کہ اللہ بمعنان شفا و اسی قردان قرد اخلاقی حاجتنا اللہ فرقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی شکر نے شکر ورکی مسلمانانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعا ہو کہ اللہ قرآن عظیم ایک وقت منور کو جانی مگر تب کی نیش منتا اور دیل راشو پر ایمان ازان کوئی اپودا دا اللہ کلام دے اور دعا ہو کہ اخری آزا مخلوق دا شرد دا فتنو دا بیادب خلق و نمس آتے بیادب خلق دا اولیاء بادا تختیف راتے دی ہوئی اللہ دے رضا کی مخلوق دا منگو ساتھی پامن کے اللہ تعالی